Enter. Hoxe, a verdade é que eu estou moi contenta, imagino que algún ointe tamén o vai estar, porque recuperamos unha sección que estivo presente na primeira e na segunda tempada de Viraventos, que tamén queríamos ter nesta terceira. O problema é que non somos moi exquisitas e non nos valía calquera, pero agora volve el, con maiúsculas, Gutiér Rolán, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Que tal, Gutiér?
Pois aquí, volvendo a casa polo Nadal.
Bueno, despois do Nadal.
Despois do Nadal.
Ti xa correis na man, decides volver. Iso está ben, iso está ben. Nos botábamos de menos, non sei ti a nos. Case te obrigamos a dicir que sí, por se non o sabes ou non te estás dando conta.
Pois sí. A verdade é que foi o meu agasallo que lle pedín aos reis. Así que me trouxeron, podo estar contento.
Eu noto-te un pouco tímido nesta terceira tempada.
No, que estou mal da garganta, entón pois non podes desfrutar da miña voz aterciopelada.
O que sí que hai que apuntar é que agora o formato vai ser un pouco máis curtiño, porque tamén o programa é máis curto nesta terceira tempada.
Bueno, así a ver se nos enrollamos menos.
Pois a verdade é que a cuestión é que vamos falar de novas tecnoloxías, como a sempre. Imagino que nos vas a formar e informar, e tamén, por suposto, non nos olvidamos desa sección que tanto nos gusta dos chintófenos e a veces da fauna en internet.
Sí, vimos a retomar un dos exponentes das outras tempadas, que era meter medo a xente, e logo chintófenos saídos de tono.
Empezamos entón metendo medo a xente.
Sí, bueno, máis que meter medo é para concienciar as persoas, porque xa sabemos que, pues, que as novas tecnoloxías que nos teñen un montón de ventaxas e que estaban moi ben, pero que teñen os seus perigos, e sobre todo a xente que non se dá feito a elas, pois suelen ser as víctimas pois máis usuais, non?
E cales son os perigos que nos acechan aí en internet?
Pois sabelos, hailos, e hai moitos, entón pois empezaremos hoxe, pero seguramente seguiremos no próximo programa, igual nun terceiro programa tamén, porque vamos a falar dos perigos, pero tamén de que podemos facer un pouco para defendernos. Bueno, pois pues empezamos co típico phishing, que xa falamos aquí, se lembrades, que era o perigo de que alguén suplantase a web do noso banco para conseguir os nosos datos e logo pues roubarnos ou facer travesuras con esas contas, non?
Pasa moito isto do phishing.
Pois pasa bastante. Ademais, sí, parece que non, pero eu recibo cada pouco algún correo dun banco que igual non teño nada que ver, ou dun banco que é o meu, pero xa sabemos todos que nunca nos van a pedir a nosos datos, entón, pois, hai que desconfiar totalmente destes correos.
Fálanos entón de delitos relacionados con isto.
Pois é o problema, que do phishing xa falamos, pero que ahora están a sair algúns delitos relacionados, que, por exemplo, o das falsas ofertas de traballo, que obrigan pois os solicitantes a facer unha serie de pagos enviando cartos ao estranxeiro que foron roubados mediante phishing. Entón, pois claro, imagínate, ser víctimas dun abuso e ainda por riba que te acusen a ti de ese abuso, de ese delito. Pues vamos, dobre problema, non?
E quen é o que envía diñeiro estranxeiro cando che fa unha oferta de traballo?
Pues xente que está desesperada, que necesita ou que pensan que regalan duros a 4 pesetas.
Isto como timo da estampita.
Claro, isto todo. Cando algo é demasiado bonito para ser verdade, pois hai que desconfiar, porque seguramente non é esa verdade.
Ai, avaricia.
Tenemos outros casos como o que che roben a conexión wifi, o que rouba a conexión wifi dun veciño e logo pois comete fraude con ela por medio desa conexión, non? Entonces queda a IP do veciño, parece que foi o veciño que fixo os delitos, non foi que lle roubaron esa conexión. É parecido a cando se roban a conta de correo e empezas a mandar aí correos a xente para meterte con eles e logo quedas mal tico, para que isto é máis grave.
Polo tanto, aqueles que rouben a conexión de wifi ao veciño, xa que están roubando, pois que non fagan nada malo a través,
claro,
da rede con ela.
Que consulten o correo, que non pasa nada, pero bueno, que non se pare.
E que non descarguen todo o día cousas.
Eso, que tamén que colapsa moito.
Moi ben, eso é outro consello. Imagino que hai moitos casos por aí, pola rede, casos concretos de persoas.
Sí. Hai un bastante radical, porque é increíble, que aconteceu en outubro de 2004, por culpa dun virus, non? Que infectou o ordenador dunha profesora norteamericana, que se chama Julie Armero. Entón, pois, provocou un aluvión de fiestas pornográficas que xa apareceron ali, e ela non conseguía detelas. Como consecuencia, pois, acusaron a de mostrar de pornografía aos seus alumnos, e un xuiz condenou una a 40 anos de cárcere. 40 anos. Uh-huh. Ainda que fose verdade, 40 anos, pois, amosar unhas imaxes pornográficas, a mí me parece bastante excesivo.
Pero xa sabemos que Estados Unidos é particular para todo.
Sí, pero chegou o Super Obama, vai cambiarlo todo, ¿no?
Veremos.
Pues veremos.
Primeiro esperamos, vemos o que fai, despois mellor xulgamos.
Bueno, hai que dicir que ten unha página web estupenda. A verdade é que hoxe podía falar do Obama, esas novas tecnologías que lle gusta moito a él.
Sí que ten, anda moito nisto dos Facebook e cousas destas.
Sí, solo con ver a página web da Casa Branca e logo poñer a página web da Moncloa, xa nos teña que caer a cara de vergonza. Bueno, a nos non, pero os que afán.
Pois nada, aquí está Gutiérrez Rolán para dar ideas, mensaxe que mandamos a Moncloa.
Sí, que xa fan web.
Que se nos está escoitando, pois xa saben.
Que se facemos nos a página web.
Exacto, bueno, ti e os túos compañeiros ou socios.
Bueno, decíamos que quedaba Julie Armero con 40 anos de cárcere condenada, pobre. Pois o pasado 21 de novembro, 4 anos despois, foi declarada inocente nun novo xuízo, algo que me parece normal. Pero claro, 4 anos que perdeu da súa vida, indemnizarán a todo o tema, pero...
Pero iso non cho saca ninguén, a verdade que... Ah, encima no cárcere, que non é...
Sí, que non é na casa.
Exactamente. Polo tanto, temos todos estes problemas ou atopámonos con todos estes casos en internet, e que podemos facernos para actuar ante esta situación?
Pois, home, no caso de Julie Armero, pois ter un antivirus actualizado que nos pode librar, si eso, pois saber apagar a pantalla, tamén podía ser unha solución rápida, non? En primeiro termo. En caso de estafa, por exemplo, que parece que non hai nada que facer, pois non, o primeiro hai que denunciar ao banco, porque hai bancos que teñen seguros anti-phishing para estos casos. Entón, pois, hai que, o primeiro é eso, avisar ao banco, oi, pasou metal, a ver que pasa. E o seguinte, pois, denunciar a unha comisaría, porque hai nada eso que parece que non vai a servir para nada, que parece que hai moita indefensión, ou que nos sentimos moi indefensos en internet. O grupo de delitos telemáticos da Guerra Civil insiste en que hai que denunciar sempre, porque moitas veces pois sí que se poden aclarar os casos e chegar a algo. Outras veces non vai a ser posible, pero bueno, se non o intentamos, pois non imos a facer nada. E logo, se o importe moi pequeno, pero hai moitas víctimas, pois xuntámonos todos e facemos unha denuncia conxunta, que sempre terá máis forza.
Isto
aparte, así repartimos os gastos.
Isto para o caso das estafas, e antes falábamos tamén da conexión wifi, se non la rouba un veciño, fai calquera cousa con ela, que podemos facer?
Pois tela protexida con contrasinal, con unha boa encriptación, con, bueno, un cifrado web este, que non é infalible, non, claro que non, pero bueno, se a túa pois ten un cifrado e a do veciño non o ten, se a túa ten contrasinal e a do veciño non o ten, pois seguramente que lle roben o veciño a ti non, porque aínda que poidan invertir tempo en reventar a túa protección, pois para que van a facer se hai outras que son máis inseguras.
Polo tanto, todas estas cousas podemos son as cousas que podemos facer, a ver que non me líe, para protexernos cando andamos pola rede. Imagino que, aínda que hoxe non temos tempo para moitos outros casos, habelos, hailos, e vanlos comentar no Viraventos en vindeiras ocasións.
Por suposto que seguimos comentando, para seguir aprendendo dos erros dos demais, dos nosos, como de Julie Armero, logo iso aplicalo e cambiar a nosa forma de poñernos diante do ordenador.
E a verdade é que agora estaba un pouco despistada, porque a través do meu cristal vexo as miñas compañeiras, e hoxe, como xa nos adiantaches o chintófeno, pois xa están poñendo aí na pantalla do ordenador, entón case que imos con el, non?
Sí, o chintófono de hoxe é solo un, porque creo que xa dá bastante de que falar por si solo. Chámase o Flip Hole. Bueno, hai frases do seu anuncio. Non sei se podedes poñer o audio do anuncio, pero sería unha mala idea, porque a verdade é que está moi ben feito. Podese ver na súa página web en tenga-es.com.
Pois se che parecimos escoitar un minutiño.
Aí podes escoitar.
Un minutiño vale. Dese anuncio. Se nos collimos a parte, se che parece, imos poñer na parte na que xa explica un pouco máis de que vai o asunto.
Ah, vale.
Xa,
vale.
Como funciona? Nos vamos directamente ao funcionamento. Sí, senón a xente que tamén entre no YouTube ou na páxina web, pero despois comentámoslo tío máis detidamente.
Tenga Flip Hole revolucionará de novo tu experiencia en masturbación. Reusable una y otra vez, proporcionando super placer y siempre limpio sin esfuerzo. Veamos los detalles de su complejo diseño interior. Al principio sentirás como Click Orb se extiende, penetrando pequeñas esferas sobresalen proporcionándote un estímulo adicional creciente. Después sentirás como los side ribs te estimulan intensamente a los lados, bordes en relieve escalonado que proporcionan un estímulo bien definido. Penetrando un poco más encontramos la Wingate. Dos partes grandes te atrapan y transfieren una placentera adherencia. Al mismo tiempo, 4 Wave crea ola tras ola de estimulación. Y al final de la penetración nos aguarda Endorb. Proporciona 360 grados de estimulación, envolviéndonos en la punta con una sensación incomparable. Tres pulsadores te permiten ajustar segundo a segundo el estímulo en toda la longitud y todo el perímetro. Pulsando el del centro, proporciona presión a todo el interior e incrementa el vacío. Presionando el pulsador inferior, proporciona un aumento de la presión en la parte de la inserción, obteniendo una penetración más estrecha. Pulsando el de arriba, proporcionamos más presión y estímulo en la punta.
Pois aquí temos un anaquiño do que nos ofrece ese vídeo, un vídeo pois moito máis longo que explica todo moi detalladamente, pero mellor danos ti tamén, Gutiér, algún dato.
Bueno, sabes, es que está espectacular o vídeo, está tremendo, ese ambiente tecnolóxico que ten o aparello, o chintófono.
Parece unha sandwicheira ou algo así. Bueno, menos pola forma. Unha
sandwicheira, pero bien. Gustoume moito o de que vai falando de cada parte. Todas as partes teñen un nome moi comercial, non? Primeiro é o Click Orb, que se estende penetrando pequenas esferas, que despois os side ribs, que estimulan intensamente os lados. Logo está o Wingate, o 4 Wave, ao final está o End Orb, que proporciona 360 grados de estimulación. Bueno, espectacular. A min case que me convenceron xa.
E o de fácil de limpar, de secar, e o de que é higiénico tamén.
Sí, eso sobre todo, que se pode utilizar 50 veces seguidas sin que perda as súas propiedades. Todo por 90 euros, nada máis. Hai tres lubricantes diseñados especialmente para él, con este diseño tan futurista. O vídeo, a verdade que o vídeo está moi ben feito, o locutor pois fai-no estupendamente. Bueno, penso que pode convencer xa ata o sector feminino.
O sector feminino tamén.
Sí, non sei, tamén que está feito o vídeo, igual ata vos entran as ganas a vos de mercalo, solo para decir, teño un, é que vai a ser como o iPhone da masturbación, isto vai a ser así hai que telo para ser alguén.
Aquí a nosa compañeiro, a técnico Lucía, que dicía que podíamos ter igual na habitación, porque se un entra na páxina web POV e parece, pois non sei, un altavoz.
Sí, exactamente.
Disimula ben.
Un altavoz de estos modernos, parece. Só lle falta maza de Apple para que quedase así máis chic, non?
Pois a verdade é que entón estás satisfeito e contento con este novo aparato.
Non o probei, pero igual teño oportunidade, porque na página web onde o atopei, na nopodocreer.com, que teñe máis xintófonos, pois hai un concurso no que podedes gañar un destos flip holes. Solo hai que mandar un comentario explicando pois como se faría unha reseña deste aparello. Eu xa pois a mandei o meu, por suposto, con pseudónimo, pero xa mandei. Entón se me toca, pois xa vos contarei que tal vai.
Vale, pois nada, contánolo ademais aquí en antena, para que todo o mundo saiba se merece a pena ou non merece a pena mercalo.
Bueno, pero probarei, non logo contarei. Non o vou probar en antena, non?
Non. Bueno, non se vai ver, en calquera caso.
Bueno, pero non sei.
Non sei se te dedicas a falar moito cando utilizas este tipo de aparellos, se os utilizas ou non, pero Non vamos entrar en materia privada.
Non sei, como ainda cando estou facendo o Viraventos, a verdade é que tamén estou facendo outras cousas, como, por exemplo, ahora mismo estou subindo o podcast outro programa do Viraventos.
Para que despois digan contigo que só as mulleres somos capaces de facer varias cousas a un tempo. Gutiérrez Rolán tamén.
Eu son multitarea totalmente, multitarea, non como Windows.
Pois quedamos con este fantástico chintófeno, segundo as túas propias palabras. A verdade é que o sector feminino non nos chama tanto a atención, pero aí está, sempre podemos facer un regaliño.
Bueno, seguro que para o sector feminino hai máis, pero a verdade é que o masculino xa demandaba unha cosa así, xitos.
A min pareceme moi ben que haxa tanto para mulleres como para homes. Quedamos con este chintófeno e tamén con que va a seguir defendéndonos de todos os ataques que teñamos a través da rede, a través do ordenador, en vindeiras seccións, agora que volves, por fin, ao Viraventos.
Por suposto, faremos o que poidamos.
Pois nada, só nos queda desexarte que te mellores, que xe teño un problema cos pronomes, que te mellores da gorxa, e agardamos teu mércores que ven.
Vale, pois falámonos o mércores que ven. Vou a dicir a miña frase que xa facía tempo que non dicía, esa casi me olvidaba dela. Ves que xa me trabo totalmente.
Pues veña, damoste un empuxonciño, Gutiér.
Que lembrade que cando navegades pola rede, a rede tamén navega por vos. Olleño.
O Viraventos en Radiofusión.